snakket Lars Løvold med Sylvi Listhaug før han tok avgjørelsen å trekke seg? Hvorfor synes han det greit at norske ungdomspartier blander alkohol og politisk aktivitet? Det noe han angrer på som FPU-leder? Og hvilke jobber søker Lars Løvold på nå?
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikland. En podcast fra Dagbladet.
Etter en mediestorm uten like, etter et internt varsel, så gikk du av som FPU-leder 20. august i år.
Kan ikke du ta oss inn i hva som skjedde på innsiden av partiet da denne saken kom?
Nei, altså, når jeg ble gjort oppmerksom på varselet, så var jo det selvfølgelig ganske sjokkerende og trist og leit for min del. Jeg har jo vært med på å behandle varsel tidligere, og en av mine mål som FPU-leder var å bygge en god organisasjonskultur, og ta hånd om sånn vanlige problemstillinger, hvor unge gutter kan si en ting uten å tenke over det mellom seg, og så kan jeg egentlig reagere på det på en helt annen måte. Jeg var veldig bevisst på den type problemstilling. Og det er jo da for å vite at jeg var senter i et lignende varsel, var veldig trist og veldig, veldig leit.
Men var det en sak som du behandlet bare i FRPU, eller var det noe som oppe i hovedpartiet?
Nei, det var bare i Ungdomspartiet. Det var hendelser som hadde angivelig foregått i Ungdomspartiet av involverte i Ungdomspartiet, så det var bare Moderpartiet skulle ikke behandle den saken.
Ja, ikke formelt sett, men, men altså, det må jo ha vært et lite press utenifra. Altså, jeg skulle jo tro at hvis jeg var Sylvi, så det beste for partiet og alle er jo bare, ok, vi offrer Lars, og så går han unna. Ja, men er du ikke enig? Altså, litt sånn, så må jo ha vært noe press derifra.
Ja, men uansett hvor mye press det blir, så kan ikke det endre på hvordan man skal behandle interne varsel. Akkurat det følger ganske strenge og gode prosedyrer, så det var primært Ungdomspartiet som det skulle behandles i, og så er det naturlig at hver gang Ungdomspartiet behandler et varsel, så gir man på en måte beskjed til Moderpartiet, i hvert fall hvis en som er involvert i varselet har også medlemskap i FRP, så de er opps på saken, men det betyr ikke at Moderpartiet automatisk skal behandle selve saken.
Men når jeg sett debatten, hvor du var. Jeg har lest mye av mediedekninga. Det er klart at jeg forstår at du føler deg urettferdig behandlet. Virker det sånn? Hvorfor gikk du da av? Altså, for du var jo relativt klar og tydelig på at, ja, hvorfor gikk du av?
Ja, det er jo veldig mange som sier at med en gang jeg gikk av som leder, så sto det på en måte at jeg var skyldig i panna mi, men med en gang TV2 publiserte den saken, og den spredde seg så mye i media som den gjorde, og den utviklet seg ganske raskt til noe som den ikke var i det hele tatt, så jeg ganske fort at det kom til å bli vanskelig for meg å fortsette som FPU-leder som før. Jeg kan allerede se for meg at hvis jeg hadde fortsatt, så hadde overskriften vært at man lærte ingenting av MeToo, at varslere blir ikke tatt på alvor, at det er ukultur og det er et parti som ikke er trygt, og så hadde mitt ansikt vært på en måte frontbildet på nettopp den ukulturen som da angivelig hadde vært i partiet. Og det hadde blitt møtt med intervju, i debatt, i alle kommentarfelt rundt videoer jeg hadde lagd for partiet på sosiale medier, så hadde det kommet, så det hadde vært vanskelig for meg å fortsette som FPU-leder som normalt etter den saken kom ut.
Nå skal ikke vi her ta stilling til varsles innhold, og du er bare her alene, og så har du vært på debatten og diskutert det med varsleren, men vi har lyst til å snakke om hva som skjer egentlig med en ungdomspartileder som kommer i en sånn situasjon, og du har jo beskrevet da at du på en måte egentlig så at du ikke hadde noe annet valg enn å trekke deg, er det riktig?
Ja, altså både for min egen del, fordi den saken kom til å forfølge og dominere hele mitt lederskap, så jeg ikke fikk på en måte sette mitt preg på partiet og oppnå de tingene som jeg ønsket, og det kom til å være vanskelig for partiet også. Så det var egentlig bare for min egen del og for partiets del, så var det best at jeg gikk av som leder, selv om jeg er uenig i mange av de anklagene som kom mot meg.
Men nå står du altså bak oss til arbeidsledighetskøen. Hva skal du gjøre nå?
Nei, jeg har bakgrunn som ferdigutdannet som dataingeniør, da, heldigvis, så jeg tror ikke jeg kommer til å jobbe innenfor PR-bransjen som de fleste avdanket politikere gjør. Jeg tror jeg skal finne en jobb innenfor data og teknologi, og så får vi se hvor veien bringer meg videre.
Det er ikke synd på deg?
Nej, och jag har varit väldigt viktig på att precisera att jag vill inte framställa mig själv som ett offer och jag tränger inte folks medlidenhet och allt sånt. Man må bara göra det bästa ut av en dålig situation och livet går vidare och försöka göra det bästa ut av det och så kommer ting till att ordna sig till slut och så får jag se vad jag gör med mitt politiska engagemang. Jag har ju lust att fortsätta i politiken. Det är en lidenskap som jag har, men det är vanskligt att si definitivt på det tidspunkt här.
Men har du trukket deg fra alle verv, så du det er null aktivitet nå?
Nej, jeg har bare trukket meg som leder av Ungdomspartiet, men jeg er fortsatt folkevalgt i Ålesund.
Det er riktig.
Du sitter i bystyret?
Ja, det er riktig.
Ok.
Okay. Ja, den klarer du ikke. Men hvis vi går litt tilbake til mediekjøret. Det var jo vanvittig. Det var kort, men vanvittig sterkt når det holdt på. Hvordan var det å stå i den stormen?
Det var jo selvfølgelig veldig, veldig krevende, og det var jo, som jeg nevnte, en sak som utviklet seg veldig fort, fordi jeg vet ikke om TV2 var bevisst på det da, men de lagde jo for eksempel tre saker i veldig kort tid om Ungdomspartiet. En var om en drikkekultur ut av kontroll, og så var det en som rapporterte om en hendelse, en voldtektsanmeldelse som ble henlagt etter FPU-sommer der, og så den varselsaken om meg. Og så hadde de TV2 brukt samme bilde av meg i hvert fall de to siste sakene, og da var det veldig mange som koblet og trodde at jeg var involvert da i alle tre. At jeg først hadde skjenka, og så da angivelig voldtatt noen på sommerleir, og så hadde politiet henlagt saken, men varsel gikk videre internt. Så saken utviklet seg veldig fort, spesielt i sosiale medier, og anklagene mot meg ble ganske grove og alvorlige. Så det var selvfølgelig tungt å stå i det. Samtidig så tror jeg man lærer veldig mye av det, og man utvikler seg mye som person samtidig, så man må bare prøve å ta det beste ut av det.
Ja, men Hvis du tenker litt på fremgangsmåten, for jeg forstod sånn at det ikke bare du som reagerte, også i debatten så kom det frem at offer også reagerte. Litt mer konkret, hva er det du føler TV2 har gjort galt?
Ja, det er ganske mye egentlig i det tilfellet her. Jeg mener jo, altså først og fremst hele måten de bygde opp den saken som de publiserte, var jo at de hadde ikke snakket med hverken anklager, altså Ingeborg, eller den anklagde med. Hadde ikke sett innhold i varselet, hadde ikke hørt noen av våre sider av saken, så de baserte bare saken på rykte som de hadde hørt fra andre tredjeparter. De fikk ikke bekreftet.
Men dette er den første saken.
Ja, det er den første saken, ja, riktig. Ja. Så den baserte jo hele på ryktet, både på informasjon som var riktig, og mye informasjon som var uriktig også, som bare dannet en sak som jeg tror ingen av partene kunne kjenne seg helt igjen i. Og når de gikk frem, så jeg sa jo veldig tydelig at de har fremstått både trakasserende og utpressende overfor, ikke for meg, jeg mener at ungdomspartiledere og folk med maktposisjoner, de skal tåle mye trykk og mas og pes fra journalister, det er helt riktig. Men måten de oppførte seg mot unge medlemmer, 18-åringer, som hadde kort fartstid i partiet, ingen medietrening eller erfaring, det synes jeg var totalt uakseptabelt.
La meg spørre litt sånn på et type makronivå. Dette er jo ikke den første saken hvor et ungdomsparti har en eller annen form for lignende sak. Og det som ofte går igjen i mange av disse sakene, det er alkohol. Hvorfor har man overhovedet alkoholservering på ungdomspolitiske arrangementer?
Ja, altså, FPU har kanskje det mest liberale alkoholregelverket av ungdomspartiet, men jeg vil også si at vi er det som håndhever det strengest. Det får veldig seriøse konsekvenser hvis noen under 18 drikker alkohol, eller hvis noen over skjenker noen som er under 18, da blir man sendt hjem på egen regning og blir kastet ut av partiet. Samtidig så har vi også troa på at myndige personer klarer å oppføre seg ansvarlig og godt innenfor trygge og regulerte rammer, og vi prøver å legge opp til at alle skal kunne ha det gøy på FPU-arrangement, også der det er alkohol involvert. Og så vil jeg si at media har prøvd å fremstille som om at det er en drikkekultur ut av kontroll i Ungdomspartiet, og det her er noe nytt. Men jeg vil egentlig si at det er det stikk motsatte, fordi mens jeg har vært på FPU-sommerleir, så lenge jeg har vært medlem de siste 5 årene, så har jeg sett en ganske tydelig trend, og det er at færre drikker alkohol for hvert eneste år. På den sommerleiren som vi hadde nå, så var det rekordmange som ikke drakk, både fordi det var mange som var under 18, men også fordi det er mange over 18 som ikke har den samme interessen for å drikke like mye alkohol som man gjorde for 5 til 10 år siden. Så jeg opplever egentlig at alkoholbruken er på vei ned, og at folk stort sett klarer å oppføre seg veldig godt og ansvarlig.
Ja, jeg synes kanskje ikke du helt svarte på spørsmålet, for det jo, dette er jo ikke den første saken. Det er også sånn at det var tilsvarende saker i moderpartiene, altså hvor fellesnevner at voksne personer sammen med mindreårige og alkohol, og det er sikkert en 20-årig tradisjon hvor det har vært mediesaker. Da står det fremdeles litt rart for meg. Hvorfor blander man politiske møter og alkohol i det hele tatt?
Altså, vi mener jo at noen få som ikke klarer å oppføre seg med et par innebors ikke skal ødelegge for alle de andre. Det er jo viktig å få frem at det kan være ganske mange som klarer å nyte 0L2 og ha det gøy og oppføre seg ansvarlig. Og så er det veldig få som ikke gjør det samme. Og da må vi heller gi tydelige og strenge reaksjoner til dem som ikke klarer å oppføre seg, og så kan resten nyte 0L2 og ha det gøy i fellesskap.
Men Gunnar, altså, vi vil jo at folk skal bli politisk aktive, og det er klart at hvis ikke det er alkohol, så tror jeg faktisk at du vil skremme bort mange, altså de vil gjøre andre ting, for det, altså, alkoholen er en del av vår kultur, så sånn sett.
Snakk for deg selv, tenker
jeg. Nei, men det er jo det.
Men du, til din egen situasjon, altså du var jo leder for stort ungdomspolitisk parti. Og så i løpet av veldig kort tid så er du ikke det lenger. Har du noe lyst til å fortsette med politikk?
Nei, det er jo det litt usikker på akkurat nå da, fordi det har jo vært en krevende prosess å stå gjennom, og det å bli FPU-leder var jo mitt livs største drøm, som jeg jobbet i veldig mange år for å oppnå, og jeg hadde mange mål og ambisjoner og planer for veien videre, ting jeg ønsket å oppnå. Og det at alt det bare går rett i dass, det er jo veldig demotiverende. Men så er jo politikk også fortsatt min største lidenskap, og jeg trives veldig godt med det, så det er vanskelig for meg å si sikkert akkurat nå hvor, om jeg vil fortsette i politikken og på hva måte, men en side om jeg har lyst til det, en annen side er litt usikker, så jeg tar det en dag omgangen, og så får vi se.
Hva ville du oppnå politisk?
Jeg ville jo selvfølgelig slå skolevalgsresultatet som vi hadde før med Simen Velle, og det tror jeg absolutt er mulig også. Det var mange saker som ønsket å selge inn en ny politisk kurs, som ønsket å stake ut. Ønsket selvfølgelig at vi skulle bli enda større, få flere medlemmer. Ønsket å jobbe mye med talentbygging og bygge opp mange dyktige politiske talenter over hele landet. Så det var mange ting som ønsket opp nå, men som jeg dessverre ikke får muligheten til akkurat nå.
Ja, for du var jo litt mer, hva skal jeg kalle det, litt mer liberal enn de tidligere. Altså du på miljøsiden, du har kjent at ja, vi har et miljøproblem. Det var jo ikke så mange FPU-ledere som har gjort det. Altså kanskje Simen begynte litt med det, og så har du bare videreført det. Altså du prøvde jo å ta FRP og FPU litt mer inn mot sentrum på mange områder hvor man har blitt sett på som veldig kritisk før.
Det vet ikke om jeg egentlig er helt enig med det i. Det er veldig mange som har beskrevet meg som det stikk motsatte, selv om det ikke har vært intensjonen med det. Men jeg har vært bevisst på at selvfølgelig skal vi føre en god klimapolitikk, men det er kanskje ved å ikke legge ned olje og gass, men heller ved å fortsette den for å legge ned kullkraftverk og så videre. Så jeg vet ikke om jeg har tatt partiet mer mot sentrum, men ja, det var i hvert fall ikke helt planen, men det var interessant å høre at du oppfatter det slik.
Ja. Men hvis vi går tilbake til når det blåste som verst, du har jo en samboer som er aktiv i partiet. Skal vi ikke gå inn på de konkrete meldingene og sånt, men de var jo relativt, ja.
De var ikke så kloke.
De var ikke så kloke, det var fint. Det var klokt sagt. Ja, altså, hvordan har det vært altså, for dere å stå i dette, altså, tilga det meg en gang?
Altså, kjæresten min har jo i motsetning til veldig mange andre sett flere av meldingene og fått en bedre forståelse for konteksten, som jeg mener er kritisk og oppklarende for rundt mye av det her. Hun kjenner meg også veldig godt som person, så hun vet hvem jeg er og hva jeg gjør og hva jeg legger i ting som jeg sier, så hun har vært en veldig viktig støttespiller for meg gjennom den perioden her. Ja, det har vært veldig viktig for meg.
Men var hun en del av avgjørelsen når du tok deg som FPU-leder? Var det dere sammen som tok den beslutningen?
Nei, det var nok bare min avgjørelse det. Jeg tror det hadde vært opp til henne, så hadde jeg nok ikke gått av. Men i den situationen som jeg stod i, det var jo, det er jo klart at det var mye press da, det er jo en, man tok en avgjørelse opp i en situasjon som var veldig krevende, og hvor det var veldig mye storm et par dager, så men jeg må leve med at den avgjørelsen som jeg tok var, var riktig og var, var klok, men det var en som jeg tok på egen hånd, og jeg tror fortsatt at det var riktig avgjørelse.
Men snakket du med Sylvi om dette? Altså, altså, det er jo helt normalt, altså, det er jo menneskelig, altså... Mm.
Nei, jeg snakket ikke med Sylvi rundt den avgjørelsen. Det var en som jeg tok på egen hånd. Jeg rådførte jo meg selvfølgelig med flere som stod med nært og stod rundt med om før jeg tok den, men hun var ikke en av de personene som jeg snakket med.
Nei.
Men som sagt, vi skal ikke gå inn i innholdet i varslet. Men vi får slå fast, du har jo selv erkjent at det var ikke det klokeste du har gjort, det som du gjorde den saken da.
Ja, altså, for meg så har det vært helt tydelig at hvis jeg sendte meldinger, så selv om fra min side så var det ikke intensjonen at de skulle oppfattes eller tolkes på den måten som de gjorde, men det at jeg sendte meldinger som ble oppfattet som ubehagelig for noen andre, da er jo det en selvfølge, og det skal jeg jo selvfølgelig beklage for, selv om det ikke var intensjonen. Så jeg skal ikke stå og si at det som varsleren føler er feil, eller at hun har, det er hennes feil at hun har oppfattet det slik hun har oppfattet det. Det må jeg som tidligere leder ta ansvar for.
Men, jeg leste kommentarer i dag i en annen avis som var sånn at disse meldingenes ordlyd var slik at hvis du hadde fått det fra en vilt fremmed person, så hadde du syntes det var ubehagelige. Men hvis du fikk det fra en som var i en overordnet posisjon for deg, så var de ekstra ubehagelige.
Ja, og så er jo, det her faller jo ikke under noen av de kategoriene helt da, fordi jeg og varsleren i den saken her har jo hatt kjennskap over en lengre periode, så vi har jo kjent hverandre, og vi har vært sammen på forskjellige partiarrangement, så vi har jo hatt en kjennskap som jeg mener er relevant. Det her er ikke meldinger som har gått til rent fremmede. Og som sagt, med konteksten, som vi kanskje ikke skal gå så mye inn på nå, så mener jeg at det er ganske oppklarende da, fra min side, i hvert fall sånn jeg føler.
Ok, vi lar det ligge der, for dette som sagt har vært belyst ganske uforfryktelig på NRK. Men jeg har lyst til å utvide det, snakke litt mer politikk. Altså nå har vi jo akkurat vært bak et delstatsvalg i Tyskland, hvor alternativ på Tyskland nesten får 50% av stemmene. Og det er jo veldig ytterliggående høyrepartiet i forhold til de andre høyrepartiene i Europa. Hvordan forklarer du at det skjer?
Jeg tror altså en del av AFD sin vekst er nok fordi at altså, de har jo vokst over flere år, flere valg, og så har de andre partiene i Tyskland nekta å gi dem noen som helst form for makt eller innflytelse, og da, det tror jeg flere ser, og så blir de irritert og sint på grunn av det, og så vokser de bare enda mer, og nå også har jo i flere delstater så har jo de andre partiene fryst dem ut helt, og det tror jeg nok kommer til å gjøre at de vokser enda større, og det er jo en grunn til at de har blitt så store, altså det her er jo folk som stemmer på dem på husker ikke hva resultatet ble i Berlin, men på flere målinger så har de vært størst i Berlin, som er ganske sjokkerende utvikling, og det er jo klart vi kan jo sitte og stemple dem som det ene eller det andre, men man må jo også ta det på alvor at de er jo altså stort parti for en grunn, og det er jo noe som mye av det tyske folk ønsker, og så har jeg sett på valgprogrammet til AFD, og de vil jo en del rare og kanskje ukloke ting, men små mann, det er jo demokratiske signaler fra mange av velgerne i Tyskland.
Men hva tenker du? For det, altså, noen vil jo si at dette er første gang siden førkrigstiden, hvor på en måte et så høyre ekstremt parti kommer til så nær makten i Tyskland. Mm. Mens andre ser på dette som et høyre, bare et høyre parti. Hvordan ser du på Alternativ for Tyskland?
Nei, altså, som sagt så har jeg sett på valgprogrammet dem, så jeg synes de har noen gode punkt, og de har noen punkt som er ganske sterkt uenig med, men jeg er ikke så opptatt av å stå her og stemple dem som nazistisk eller ytre høyre parti. Jeg så en sending fra TV2 i går, og jeg tror på 11 minutter så brukte de ordet ytre høyre og nazisme på sikkert 50 ganger. Men det er jo et tegn over hele Europa at ytterpartiet, både ytre høyre og ytre venstre, vokser frem, og det tror jeg er et tydelig signal fra velgerne, at de er lei av populistiske partier som ikke holder det de lover, og som gjør at spesielt mange av velferdsgodene reduseres over tid, og at man får mindre livskvalitet.
Men er det ikke en skummel utvikling? Altså, både på venstre og høyre siden at ekstremistene får mer og mer fotfeste?
Altså man kan sitte her og si at det er skummelt så mye man bare vil, men det kommer ikke til å endre noe med den utviklingen. De kommer ut til å fortsette å vokse i årene fremover. Så jeg tror det som kanskje de mer moderate partiene er nødt til å ta mer på alvor, det er at mange av velgerne i Europa, de ønsker en utvikling i en annen vei. De er nødt til å begynne å holde det de lover og levere på mange av valgløftene deres, for de har jo i mange år gjort det stikk motsatte. Og det er jo det som leder til den utviklingen. Så det hjelper på en måte ikke bare å si at de er skumle og det er forferdelig, man er også nødt til gjør noe da, hvis man ønsker at de ikke skal vokse videre.
Man skal jo ikke glemme at denne delstaten, det er den fattigste, tror jeg, av delstatene i Tyskland. Mm. Jeg tror siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland, så har 25% har de nedgang i befolkningen. Mm. Så er det klart, dette er jo folk som sliter hardt. Og er det litt av årsaken at man tar ikke, altså eliten, politisk elite, tar ikke vanlige folk på alvor?
Ja, det har jo lenge vært en trend at AFD har vokst mest i Øst-Tyskland og de fattigste delstaterne som har vært mest utsatt for urbanisering og for nedleggelse av velferdsgoder og så videre. Og jeg tror det er det veldig mange kjenner på da, at det er politikerne som bestemmer, er veldig elitistiske og hører ikke på hva du kan si hermetegn vanlige folk ønsker. Og det er jo en stor trend over hele Europa også, at folk føler seg ikke hørt av politikerne, og da er du kan si populistisk og mer høyregående retorikk selvfølgelig mer appellerende. Men svaret da, vil jeg si, er ikke å prøve å forby dem som et politisk parti, eller prøve å utelukke dem fra alle demokratiske diskusjoner, men det er å prøve å ta mer ansvar selv, og heller på den måten bidra til at de ikke vokser videre.
Men vi begynte samtalen med at Ole prøvde å plassere deg politisk. Ja. Og du var ikke helt enig med plasseringen. Jeg er interessert i hvordan vil du selv plassere deg politisk, og hvordan vil du plassere FRPU i forhold til Fremskrittspartiet?
Jeg vil si at jeg er verdikonservativ, men markedsliberal. Og så er jeg veldig liberal på enkelte punkt. Jeg er veldig liberal på ruspolitikken, for eksempel. Der er jeg veldig for... Ja. Ja. Oh, den var fin.
Det var slemt.
Ja, den var veldig bra. Ja, men jeg er mer liberal på ruspolitikken, men jeg tenker på ikke bare på alkohol, men også på andre rusmiddel. Men så er jeg også mer konservativ på andre områder. Jeg er veldig for en streng innvandringspolitikk og så videre. Så jeg er nok, du kan kanskje si verdikonservativ og markedsliberal, og Ungdomspartiet er nok en del mer liberalt enn Moderpartiet. Ungdomspartiet er også for en liberal ruspolitikk. Man er for å gå enda lenger i å slanke staten og gi enda mer skattelettelser til personer. Så Ungdomspartiet er nok en god del mer på den liberale, i hvert fall økonomisk liberale siden enn Moderpartiet.
Du har jo en partileder som ikke kommer så veldig langt fra der du kommer fra. Hun gikk lenge med et kors rundt halsen og sluttet med den. Hvordan står du i liksom kristen konservativ tradisjon?
Jeg må se det kanskje ikke nå da, men jeg har et kors rundt halsen her, og jeg er stolt av å være kristen og er praktiserende, og jeg mener at det er viktig. Hele det vestlige samfunnet, hele Europa, er jo bygd på gode kristne verdier. Det synes jeg er noe som vi skal ivareta, samtidig som jeg mener at vi skal ikke tvinge religion på og religiøs livssyn på folk der ute. Folk skal ta egne valg, men jeg mener det er viktig å påpeke at kristne verdier, de er gode.
Nå står vi jo et år igjen til neste valg, og PT så er Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre på målingene røffelig. Så er det riktig nok et lokalvalg, men hva ser du for deg hvis du ser 3 år frem i tid? Får vi et borgerlig alternativ til dagens regjering, og er Sylvi den naturlige statsministerkandidaten?
Altså, der kommer jeg til å si det samme som partiet har sagt flere ganger, da, som er at for oss er det naturlig at det største partiet får statsministeren. Og det er jo rett og slett, altså, mange journalister har jo tenkt at det ikke er et bra nok svar, men det er jo fordi vi ønsker at det er demokratiet som skal bestemme. Det er naturlig at det partiet som får flest velgere er også det partiet som skal ha statsministeren, men så er ikke vi så opptatt av posisjoner som kanskje andre partier, så man kunne hypotetisk for eksempel bytte statsministeren for å fått gjennomslag for mye mer god FRP-politikk. Det er jo politikken som er det viktigste. Men jeg tror at vi kommer til å få et tydelig skifte. det er jo veldig sjeldent at en regjering sitter over tre perioder som Arbeiderpartiet da ville gjort, så jeg tror det er ganske naturlig at vi får et borgerlig skifte, men da trenger vi at Høyre også vokser på målingene. Vi kan ikke ha dem er så små, så de må kanskje skjerpes litt på et par punkter, og så prøve å appellere litt flere velgere fra venstre siden.
Og da går vi tilbake til deg i Ålesund. Altså, hva er konstellasjonen i Ålesund, og kommer du til å stille til valg igjen til det neste kommunevalget?
Ja, jeg tror jeg kommer til å stille til en valg. Og det er jo fordi at jeg veldig glad i byen min Ålesund, en veldig sterk lokal patriot, og jeg ønsker det beste for byen min, og for meg så er det ingen tvil om at det er Fremskrittspartiet som er det eneste alternativet for Ålesund i veien videre. Så det kommer jeg til å fortsette med.
Ta oss til situasjonen i Ålesund. Hva er det politiske bildet i Ålesund?
Nei, altså nå har jo, det er jo en veldig presset økonomi. Alle kommuner har jo det, men Ålesund stiller særdeles dårlig ut i forhold til veldig mange andre kommuner, så nå har jo det Fremskrittspartiet har gjort nå mens vi har styrt byen i noen år, er å få kontroll på økonomien, få rydda opp, kutte litt i sløsninger og prioritere de viktigste sakene først. Og nå når vi har fått ordentlig orden på økonomien, så begynner oppdraget med å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten fra byen.
Som en sånn helt, vi begynner med å gå inn for landing, så sånn helt på tampen. Ok, du stiller om ett år kommunevalget i Ålesund. Om tre år ser vi deg på som kandidat og stortingsrepresentant da?
Nei, det vet ikke. Jeg har ikke noe sånn vedtatt mål om å bli stortingspolitiker og havne der. Jeg kommer til å fortsette med politikk så lenge jeg synes det er gøy, og så lenge jeg føler at det gjør nytte for meg. Og hvis velgerne ønsker at jeg skal stille på til stortingsliste, så kanskje jeg gjør det. Men først og fremst nå så skal jeg få med en ordentlig jobb og skape litt verdier, og så får vi se hvor veien bringer vi det.
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikland. En podcast fra Dagbladet.